Siin oli valik täieliku laostumise või karmi meeleparanduse vahel. Pole mulle mingiks teeneks see, et viimase valisin. Ma lihtsalt ei võinud muud. Kui lõpuks olin uimast ärganud ja aru saanud, millise õnnetu vahetuse olin teinud. Sest usk oli mul muutumatult alles, olgugi, et olin teda nii vastikult reostanud. Kõnelesin Essiga avameelselt neist asjust ja seletasin, miks olin katkestanud igasuguse kehalise kooselu temaga. Ta seisis minu ees nagu alandlik laps, põsed punased ja kohvatu naeratus ümber suu. Taas tõrkus mu mõistus, kui vaatasin seda näilikult süütut olevust ja mõtlesin tagasi möödunud nädalatele. Kui ma tunnistasin, et tahan temaga abielluda ja just seepärast pean teda püsti nägema, naeris ta pisut ja arvas. Noh, siis läheks see küll kergemini, kui meil enne seda pisut lõbu oleks. Ei, just vastupidi, ütlesin mina. Ja ma ei annud nüüd järele, kuigi see tihti oli raske. Mul polnud mingit jõudu palvetada, et sellest kinnitus saada. Tahtsin end algul puhastada kõige pahemast, enne kui lähenen mingile pühale. Seda, mis kuulus kõige madalamasse meelte maailma, pidi korraldatama oma enda plaani järgi. Enam kui üks kord pidin end kaitsma tema kallistuste vastu, mis sarnanesid tiigripoja kallale tungiga ja puuris oli kitsas. Ent kui ta nägi, et mina olen kõikumatu, muutus ta meel millekski, mis oli sarnane põlgusega. Ära valeta, paiskas ta mulle kord otse näkku. Küllap ma sind juba tunnen. Sa oled tuline nagu kurat, kuid nüüd teed sa nii, nagu oleksid jälle püha. Kas on õige üht vaest tüdrukut siia sinna hullutada? Võidakse hulluks minna sinuga? Ma ei võinud midagi vastata. Võisin üksnes häbeneda. Ja Essi puhkes vihaselt nutma. Teine kord küsis ta kibedalt. Millal sa mõtled minuga abielluda? Kas sul on kord ka raha korraliku sõrmuse jaoks? Vaatasin enda ümber toas ringi, mis oli muutunud üha kehvemaks, külmemaks ja korratumaks. Ei, see ei näinud tõesti palju tõotavana ja veel kord Andreasele kirjutamist tahtsin vältida niivõrd kui võimalik. Sageli oli päevi, mil meil puudusid toiti puud ja mul oli raske kohata Essi süüdistavat pilt. See oli küll rohkem ka meie võimust võttev vaesus kui tema halb veri, mis ta lõpuks äärmuseni viis. Olgu nüüd mulle mu kurbuses siiski väikeseks rõõmuks see, et ma vähemalt katsusin endi küljest pori pärast langust ära kraapida. Aga see oli hilinenud puhtus ja ma olen selle saanud rängalt karistada. Kas homne päev saab rõõmupäevaks? Kas ma saan vastuse laenu raamatukogust, et olen sinna palgatud? Siis võiksin küll üheks nädalaks veidi avanssi paluda. Lamasin ärkvel oma voodis ja mõtisklesin. Järgmisel laupäeval oleks meil võib-olla laual korralik toit ja kuu lõpul küll võimalust esile talvemantlit osta. Vanad oli ära müünud, ja väljas hakkas külmale minema. Vaesake, ta oli viimasel ajal olnud nii vaikne ja alandlik. Tundsin, kuidas minu tunne tema vastu uuesti, nagu värske taim vanast roiskusest välja kasvas. Vahest võib lõpuks kõik hästi minna või ei saama kohta. Siis pean otse teed mõnesse töövahendusbüroosse minema. kõlban vähemalt telliskivi kandjaks. Nii kaua kui... Jah, ootasin ju vaid seda päeva, mil võiksin endale ise õigus anda sealt jätkata, kus viimati olin lõpetanud. Minu tegevus oli meile siiski annud kõige hädatarvilikumat. Kõike seda mõtlesin lebades pärast üht õnneliku õhtut. See oli tundunud mulle mingi pöördepunktina, sest esimest korda kaua aja tagant olin ma taas suutnud palvetada. Pärast tühjuse ja needuse nädalaid olin tundnud, kuidas mõned jahedad armupiisad olid sadanud alla mu südamesse. Viimaks ometi, hõisates, olin end sügavat kahetsust tundvas palves põlvili heitnud. Seepärast oli nüüd minus palju kergem, kui pimedas ärkvel lebasin. Siis kuulsin, kuidas ukse lukk kinni kõlksatas. Essi oli välja läinud. Vahedalt, nagu nuga, lõikas üks mõte mu peast läbi. Kuid ei, miks peaksin ma uskuma just kõige halvemat? Kui see võib olla midagi muud? Kas mul on nii vähe usaldust tema vastu? Pulsi tagudes lamasin liikumatult ja ootasin. Pea kõlksatas lukku uuesti. Essi oli nüüd sees. Ta oli käinud muidugi ainult üle õue asuvas käimlas. Uinusin rahulikult, ent pisut häbenedes. Järgmisel päeval lubati mulle koht laenuraamatu kokku. Palk polnud suur, aga parem kui ei midagi. Järgmisel hommikul pidin tööga algama. Jutustasin otse kohe uudist Essile. On tarvis vaid mõni nädal vastu panna, ütlesin ma. Siis hakkab meil paremini minema. Ta vaatas mulle hajameelselt näkku ja naeratas kaastundlikult. Tundsin end pisut solvatud olevat, sest ma ei mõistnud siis, mis ees ootas. Olen vist sel õhtul juba uinunud, kui kuulen, kuidas Essi tuleb pimedusest tasa hiilides ja jääb seisma sirmiava juurde. Kas sa oled üleval? Küsib ta täiesti tasa. Missugune õnnetu vägi hoidis mind vastamast? Kas ma kuulsin ta häälest, kuidas ta loodab, et ma raskelt magan? Kas ma aimasin järsku, et tema väljaskäik eile õhtul oli olnud proov, sõjakavalus? Ent miks ei takistanud ma siis seda paha? Oled sa ärkvel? Küsib ta uuesti, nüüd pisut valjemalt. Mina aga ei liiguta end. Teesklen, et magan nagu surnu ja lasen kõigel sündida. Kuulen, kuidas ta tagasi kobab ja pimeduses oma kingi nöörib. Siis kõlksatab ukse lukk. Essi on läinud. Mõne silmapilgu jään lamama, kuigi endamisi valjult ähin. Kuid nüüd, kui see nii on, siis on ta jõudnud ümber nurga ega märka siit valgust. Süütan tule ja sööstan esipoolsesse tuppa. Tooli seljal tema voodi juures rippuvad mõned ihupesutükid, kuid kübar ja mantel on tal kaasas. Heidan endale riided selga, jooksen tänavale ja ruttan talle järele. Siia sõrnäisse pole ta kauaks jäänud, kui see nii on. Tänava järel ma pooleldi jooksen linna poole ja piidlen enda ette üksikute süüdatud sinise värviga üle tõmmatud laternate napis valguses. On pärast keskööd. Siin eeslinnas liigub vaevalt mõni hing. üksnes kaks ratsapolitseiniku künkal vastu Portani tänavat. Need vahivad kahtlustavalt mulle järele. Ja keset Haagnässi platsi uninev vene sõdurite patrull ja trammitee puhastaja, kes rändab pikki roopaid oma müra tegeva kraabitsaga. Essit pole näha. Jooksen edasi. Silman teda pika silla juures. Tal näib olevat kiire. Ka tema pooleldi jookseb ja vahib sageli ringi. Olen täiesti tema lähedal, kuid ta ei märka mind pimeduses. Järgnen talle nagu verekoer. Hiilin kummargil edasi piki silla käsipuid ja pärast seda botaanika ja mustas lehestiku varjus. Miks ei tunnud ma mingit halastust, mingit suuremeelsust? Miks ei jooksnud ma talle järele ega palunud teda lihtsalt ümber pöörata? Siis võiks nüüd paljugi olla teisiti. Ent mis ma sel hetkel kõige enam tundsin, oli küll mehe viha tema omandi õiguse ähvarduse pärast. Iga veretilk minus karjus. Ta on minu naine, ainult minu. Ja just seepärast tahtsin ma lasta teistel katset teha. See on imelik. Teisel pool silda ta kohtab rida öisi rändajaid. Mütsid lendavad õhku, pakkumisi sajab rahena. Ta silmitseb neid põgusalt ja ruttab mööda. Nad pole küllalt head. Paar tükki neist pööravad ringi ja hakkavad talle järele tüürima. Otsin varju nende selja taga. Sasin ühe kuube pidi kinni ja sirutan talle oma rusika lõua alla. Ta jõllitab mulle juhmilt otsa, nagu näeks mõnd maalust vaimu. Tema seltsimees tuigub torisedes teisele poole. Sukeldun taas varju ja hiilin essile pikki Vilhemi tänavat järgi. Nüüd ta pöörab jaama väljakul ümber terava nurga. Mõne sammuga olen seal, haaran ühe käega kinni maja nurga juures olevast tulbandikust ja pistan pea välja. Näen, kuidas ta satub keset joobunud härrade karja, keda Café de Paris just on välja sülitanud. Hurraa tütarlapsele, ta tuli just täpsel ajal. Möörgab üks jõugust. Pigistan maja nurka, nagu tahaksin teda kägistada. Üks naer lõikab minust läbi. Vaevaga tunnen selle essi omana. Kaubeldakse, tonksitakse üksteist ja pakutakse üksteisest üle. Siis eraldub jõugust üks paar, teine teisel käe alt kinni hoides. Hiilin neile lähemale. Mees on saanud ta juba autosse ja tahab just ka ise sisse astuda. Hingeldab pundunud öine kult. Mu silmade ees lööb lõkkele punane tuli. Ma ei tea, mida ma teen. Viskun talle peale, virutan talle pihta rusikatega, löön ta uimaseks. Märatsev teoloog kohtleb julmalt rahulike öiseid rändajaid. Jah, muidugi. Kas ülesastumine puutus avalikku naisesse? Jah, võib-olla sedagi. Loomulikult olin rumal, et teda lõin. Oleksin võinud niisama hästi ise ennast lüüa. Kuid tegin seda siiski. Ja teeksin seda veel kord. Ja nüüd istun ma siin. Et sina, Essi, sa õnnetu vaeseke, kus sa oled nüüd? Sa kadusid kogunenud rahvahulka enne, kui politsei tuli. Sa ei olnud ka kohtus tunnistajate hulgas. Ja ma pole sind enam näinud. Kas sul läheb niisama halvasti kui enne? Ja mina, kes pidin sind aitama. Jah, nüüd istun siin, niisiis juba enam kui kaks kuud. ja nüüd lõpuks olen jõudnud panna punkti oma viletsa elu kroonikale. See kroonika on tulnud suurem, kui kavatsesin. Täis kirjutatud mustast vahariidest kaantega klade, kuid tahan selle täpselt läbi uurida ja lõppotsuse teha. Vahest võin õppida, kus on viga sellel sillal, mida ma asjat olen tahtnud ehitada oma eksimuste soost Jumala rahulikule kaljule. Võib-olla võin ma harda palvega seda parandada, nii et ma ühel päeval, kas sa loodad veel, süda? Ah jaa, siis ei tarvitseks ma iialgi oma minevikust songida ja kunagi enam midagi kirjutada. Siiski, pean uuesti sule kätte võtma. On juhtunud nii palju just nüüd mu vangistusaja lõpul. Esiteks külaskäik Matilda Vredelt. Oma tõeliste kaitsealuste kõige halvemate parandusmaja vangide keskelt pööras ta minu juurde sisse. Siin istus ta hõbehallina mu nari serval ja laskis mul endale kergendada kogu mu parikadeeritud südame. On kummaline, kuidas minu kurb saatus läks eledamaks, kui ta seda tõlgitses. Kõiges leidis ta salajase päästeplaani jälgi ja kõige rängemgi oli seal üksnes selleks, et liituda südametunnistuse purustavaks veskikiviks, mis pidi jahvatama ei millekski kogu minu oma tahte. Ta ei katsunud musta valgeks muuta, minu patta olematuks seletada. Kuid ta arvas, et kõige halvem patt oli kahelda Jumala taas julgustavas jõus. Kui ta läks, tundsin end julgustatuna ja kergena. Ja nagu mõni vana sõber, ulatas ta mulle käe ja palus mind ennast külastada, nii pea kui olen vaba. Varsti pärast seda tuli suur üllatus. Hastik tuli koju, lõpuks oli saadud teda välja vahetada. Tunaeile sain temalt väikese sedeli ja eile sai ta loa mind vaatama tulla. Ent kuidas küll see jälle nägemine oli hoopis teissugune, kui kord olin lootnud. Väljast koridorist kuuldus valvuri hästi tuntud võtmeklirinat, kuidas seltsis olid võõrad sammud, harjumatud ja pisut kõhklevad. Need tulid lähemale. Minu ukse riiv klirises, sain kohe aru, milles asi seisab. Olin rõõmu pärast tasakaalu täiesti kaotanud ja siiski oleksin tahtnud esimesel hetkel läbi trellitud aknava välja hüpata. Nii halb oli mu meeleolu. Seal seisis hastik seespool kongiust. Ta ei ütelnud midagi, üksnes seisis seal. Aga ta kurvad silmad kõnelesid. Siin, Johan, siis siin pean ma sind taas leidma. Surusin end aknanurka selle pilgu eest, minu pea pöördus vastu kivi seina. Mu palged õhetasid ja silmalaud kipitasid. Oleksin tahtnud talle vastu söösta ja tema käsi pigistada. Võib-olla tahtis temagi seda. Olen kumbki meist ei liikunud. Siis lükkas valvur vaateaugu eest klapi kõrvale, vaatas sisse ja köhatas. Ta näis küll arvavat, et härradel pika peale peaks teineteisele midagi ütelda olema. Hastik tuli lähemale. Kuid enne, kui ta oma käe minu õlale jõudis panna, olin ma haaranud laualt täiskirjutatud klade ja ulatanud selle temale. Ära küsi midagi, võta see endaga kaasa. Kui tahad teada, mida ma olen teinud ja mida ma ei ole teinud, siis seisab seal sees kõik. Kui kõige halvem oli möödas, hakkasin teda küsimustega ründama. Millal ta tuli ja kuidas see juhtus, et ta välja vahetati, kuidas tal oli vangilaagris läinud, kas ta oli vahest midagi luuletanud. Hastik raputas piinatult pead. Ei, vangilaagris ei luuletata. Tal olevat muide olnud päris hea, ehk küll toit viimasel ajal oli läinud üha napiks. Kuidas ta mulle näis muutunud olevat? Ta näis kahvatum ja kuidagi ülevam kui varasemal ajal. Oli nagu oleks kogu nooruspõlve pehmus ja üle erutatus tema näos uuesti elustunud, kuid juurde oli tulnud kibeduse joon, mida enne seal ei olnud. Mille vastu võis see kibedus suunatud olla? Ma ei palunud seda temalt, ent ta lubas varsti jälle tulla. Ja minu musta päevik lade laskis vangimaja juhataja temal takistamata kaasa võtta, sest juba täna sain temalt sedeli. Nüüd olen lugenud, mida sa oled kirjutanud, ja nüüd ma tean sinust kõik. Paranda meelt, Johan, sa pole veel mitte kadunud. Jumal ei tõsta taevasse palju puhtaid, enamik on üles tõmmatud mudast. Seda ütleb Luther ja ma hakkan uskuma, et tal on õigus. Imepärased sõnad.